რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. პირველ სიუჟეტს დაუთმობთ ხუთშაბათ სახამოს ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქეების დაკავების მორიგ შემთხვევას. დააკავეს სამი პირი და საბედნიეროდ საკმაოდ მალე გამოუშვეს.
შირია ეს საქონლის უადრუებენ, მაშინ აკავებენ ხოლმე. მერი არის აქ აგვაქვს სალოცავი წმინდა გიორგია, ხო? ხალხი რომ მიდის სალოცავალსა, ისინი დგანან იქა და იჭერიან და მიხვამთ. ხო და ყურადღების მიქცევა უნდა, წესრიგის დამყარება უნდა, ისა.
შემდეგ დაუბრუნდებით 100-ს ხვაობას საქართველოში ფარული მოსმენების გარშემო. პარლამენტმა დაიწყო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული კანონპროექტების განხილვა.
იდეალური ვერ ვიქნებით. იდეალურ სისტემას ვერ შევქმნით და იგივე საერთაშორისო გამოცდილება ჩვენ გვაჩვენებს, რომ ყველა ქვეყანას აქვს განსხვავებული მიდგომა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული ზოგადად ქვეყანაში შექმნილ უსაფრთხოების გარემოზე.
გიამბობთ უსახლკაროების აქციაზე, რომელიც თბილისის აგრებულოსთან გამართა. უცხოეთის სამებიდან შევეხებით ნატოს მიმართ დამოკიდებულებაზე ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს. ბოლოს ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ. ვილაპარაკებთ ვახტანგ ჯავახაძის ლექსებს კრებულზე ელეგია და სხვა.
ერთი თანამედროვე კრიტიკოსი ძალიან ზუსტად ახასიათებს ამგვარ პოეზიას. პოეტური ფრაზა ამგვარ ლექსებში მიჩრდილება საგნობრივი სამყაროს ვიზუალური კონკრეტულობით. აზრის დამაჯერებლობას სურათის დამაჯერებლობა ენაცვლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დარჩი ჩვენს სტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტილით ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლში დააგავეს სამი მშვიდობიანი მოქალაქე. ინციდენტი გასულ სახამოს მოხდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალთან. მისი სამი მკვიდრი ეგრეთ წოდებული სასხლის დარღვევის ბრალდებით დააგავეს. თუმცა სხვა მსგავსი შემთხვევებისგან განსხვავებით მაქსიმალურად სწრაფად გამოუშვეს. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის მიმდებარე ტყეში რუსეთის მესაზღვრეებმა საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. კირბალის მცხოვრებლები ავთანდილ თაყაძე, ჯემალ აბალაკი და ლაშა დოთიაშვილი ტყეში შეშის დასამზადებლად იყვნენ წასულები, როცა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. ჯერ ოკუპირებული ღრომის სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს, შემდეგ კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურს გადასცეს და ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში წაიყვანეს. კირბალელების დაკავების თაობაზე ინფორმაცია დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა დღეს დილით გაავრცელა. ამ ინფორმაციის მიხედვით უშიშროების კომიტეტი ამზადებდა დაკავებულთა საბუთებს სასამართლოში წარსადგენად. კირბალში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის დავით სერცვაძის განცხადებით დაკავება გუშინ საღამოს მოხდა.
გუშინ გაიტაცეს სამი პიროვნება, შეშალდა იყვნენ წრეში გასულად. ერთ-ერთი გამოუშვეს და სახშია, არც რატო გამოუშვეს და როგორ ეგარიცი.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კირბალის მცხოვრებლების დაკავების შესახებ ინფორმაცია დღეს დილით დაადასტურა. სამსახურის თანამშრომლის ეკა ათოშვილის განცხადებით, სახელმწიფო უწყებების გარდა ამოქმედდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი და დაიწყო მოლაპარაკება დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით. დღის მეორე ნახევარში კი უკვე ცნობილი გახდა, რომ კირბალელები ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. სოფელი კირბალი საოკუპაციო გამყოფ ხაზს ესაზღვრება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სოფელი ღრომი, საიდანაც რუსეთის მესაზღვრეები და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები კირბალის მიმდებარე ტყეს აკონტროლებენ და იქ შეშის დასამზადებლად შესულ საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან დღემდე ყველაზე მეტი მოქალაქე სწორედ კირბალის ტყეში ან სალოცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. ეს სოფელი ყველაზე სახიფათო ზონად ითვლება შიდა ქართლში. გასულ წელს სოფელ კირბალში გაზიფიცირების სამუშაოები დასრულდა და თითოეულ ოჯახს ბუნებრივი აირი მიეწოდება. მაგრამ კირბალელები მაინც ტყეში წასვლას და შეშის დამზადებას ამჯობინებენ, რადგან მათი თქმით ბუნებრივი აირის გადასახადი დიდია და ურჩევნიათ ისევ შეში დგათმნენ. ადგილობრივი მოსახლეობა საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას ითხოვს. მათი თქმით, არის ადგილები, სადაც არც კი იციან სადგადის გამყოფი ხაზი.
ნახი სულ გადავრიკათ ხომ, ან გადავარდა ნახი ხომ შეიძლება დააკავოს. დაიყვანენ და გამოუშვენ, თან ხაზ გადაიხდიან და გამოუშვენ მერე.
შირია ეს საქონელს უადრუებენ, მაშინ აკავებენ ხოლმე. მერი არის აკაგვაკ სალოცავი წმინდა გიორგია ხო ხალხი რომ მიდის სალოცავაცა ისინი დგანან იქა და იჭერიან და მიხყავთ ცოტა ყურადღების მიქცევა უნდა წესრიგის დამყარება უნდა ისა ისა რავი რა უნდა გავუკო ეგ რო ვერა ხვალ აი 500 მეტრში რო ვერა ხვალ ეგ აი აგრე ისა ჩვენი ტყია იქამდე ვერ მივდივართ ვეშინია რო არ დაგვიჭირონ და არ წაგვიყვანონ ის რო იყო შემოფარგლული ჩვენ გვეცოდინება რომ იქ არის ხაზი და აღარ გადავალთ არიციან ხალხმა და გადადიან
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით 2008 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო გამყოფხასთან 987 მოქალაქე იყო დაკავებული.
გოგა აფციაურმა გორში ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოს პარლამენტი განიხილავს ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებულ კანონპროექტთა პაკეტს, რომელიც ფარულ მოსმენებს ახლებურად არეგულირებს. კერძოდ, ინიცირებული ცვლილებების თანახმად შეიქმნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო, რომელსაც ფარული მოსმენების ტექნიკურად განხორციელების გარდა ეძლევა ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების გაკონტროლების უფლებაც. შეძლებს თუ არა ფარული მიყურადების ახალი მოდელი ბალანსის დაცვას ადამიანის უფლებებისა და ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესების დაცვას შორის და რატომ ეწინააღმდეგებიან მის მიღებას პოლიტიკური ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი. ამის გარკვევას ნონა მჭედლიშვილი შეეცადა.
ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობას ეკუთვნის და მისი პირველი მოსმენით განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებსა და პლენარულ სხდომაზე ერთ დღეს, 10 თებერვალს დაიწყო. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით სატელეფონო კომუნიკაციის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემების მეშვეობით ფარული მოქმედებები ექსკლუზიურად იწარმოებს სპეციალურად შექმნილი სამსახურის ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს მიერ, რომელიც თავის მხრივ ანგარიშვალდებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსთან და პრემიერ-მინისტრთან. ამასთან სააგენტოს ხელმძღვანელს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის წარდგინებით პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს. სააგენტოს უფროსის კანდიდატს სამი კანდიდატურიდან სპეციალური კომისია შეარჩევს. თავად კანდიდატებს კომისიას კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი წარუდგენს. როგორც საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გამართულ განხილვაზე განმარტა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ, სიპს დამოუკიდებლობის მაქსიმალური გარანტიები ენიჭება და მის საქმიანობაში უკან ანუ ჩარევას ვერავინ შეძლებს.
სააგენტო არ არის გამოძიების მატარებელი, მას ის არის სრულიად აპოლიტიკური, სრულიად საგამოძიებო ფუნქციებისგან დაცლილი, მას აქვს მხოლოდ სერვისის ფუნქცია. ჩვენ გვაქვს ესეთი სისტემა: კონტროლი პროკურორის, კონტროლი სასამართლოს. სასამართლო კონტროლის გარეშე არც ერთი გადაწყვეტილება არ მიიღება. არც ერთი. ის თავის ინიციატივით ვერაფერს ვერ დაიწყებს და ვერაფერს ვერ გააკეთებს. თუ გადაუდებლით იწყება და პროკურორი არის ამის ინიციატორი, სააგენტოს მიზნის დავალება ეს არის ტექნიკური შემსრულებელი ამ სერვისის მიმწოდებელი ყველა საგამოძიებო უწყებისთვის.
შენიშნავს ეკა ბესელია, რომლის თანახმადაც სისტემა ითვალისწინებს ხუთი დონის გარე კონტროლს. მაკონტროლებლები კი იქნებიან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის ნდობის ჯგუფი, უზენაესი სასამართლო და აუდიტის სამსახური. თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციის შეფასებით სააგენტოს კონტროლის მექანიზმები ფორმალურია და ამას გარდა შეთავაზებული პროექტი მხოლოდ სახელების გადარქმევაა, რადგან ვერ უზრუნველყოფს რეალურ ცვლილებებს. მათ შორის ფარულ საგამოძიებო მოქმედებაზე პასუხისმგებელ ორგანოდ ფაქტობრივად კლავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ტოვებს, ანუ ახალ სააგენტოს პირდაპირ სუსს უქვემდებარებს.
რა უნდა გაგუჩინდეს იმის განცდა, რომ ეს სააგენტო შეიძლება რამენაირად იყოს დამოუკიდებელი იგივე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან და ასევე როცა საუბარია, რომ ეს იქნება ტექნიკური ერთეული, გამომდინარე იქიდან, თუ რა ფუნქციებითა იგი დატვირთული. საუბარი იმაზე, რომ ეს მხოლოდ ტექნიკურ დანიშნულებას შეასრულებს, ალბათ აბსურდულია.
განაცხადა საკომიტეტო მოსმენაზე დეპუტატმა გიორგი ტუღუშმა. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს ფუნქციები კი კანონპროექტით არის სატელეფონო კომუნიკაციის ფარული მიყურადება და ჩაწერა, კავშირგაბმულობის არხიდან ინფორმაციის მოპოვება, კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის მოპოვება, გეოლოკაციის რეალურ დროში განსაზღვრა, საფოსტო სატელეგრაფო გზავნილთა კონტროლი, ფარული აუდიო და ვიდეო ჩაწერა და სხვა. ის რომ პარლამენტის უმრავლესობის მიერ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შექმნილი კანონპროექტი იდეალური სისტემის გარანტია არ არის ნათელია თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარისთვის ირაკლის ესიაშვილისთვისაც, რომელიც ფიქრობს, რომ ამის მიუხედავად უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და ადამიანის უფლებებს შორის ბალანსი დაცული იქნება.
იდეალური ვერ ვიქნებით. იდეალურ სისტემას ვერ შევქმნით და იგივე საერთაშორისო გამოცდილება ჩვენ გვაჩვენებს, რომ ყველა ქვეყანას აქვს განსხვავებული მიდგომები. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული ზოგადად ქვეყანაში შექმნილ უსაფრთხოების გარემოზე, სამოქალაქო უფლებების განვითარების, დემოკრატიის ხარისხის განვითარების ხარისხზე და შესაძლებლობაზე და ჩვენ აი ამ დროსა და სივრცეში ვცდილობთ რაღაცა ერთგვარი ოქროშუალედი ვიპოვოთ. რთული არის, კაცობრიობის გამოწვევა არის, სწორედ ის, რომ უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებების პრინციპების უზრუნველყოფის მიმართულებით რაღაცა ბალანსი ვიპოვოთ.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლის ესიაშვილმა, თუმცა სამოქალაქო მოძრაობა ესშენ გეხებას წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ საქართველოს პარლამენტმა ამჯერად არათუ კაცობრიობის, საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოწვევებსაც ვერ გაუსწორა თვალი. საქმე ისაა, რომ 2016 წლის 14 აპრილს ესშენ გეხება სარჩელის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვებისა და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გადაწერისა და შენახვის წესი. პარლამენტს 11 თვის ვადაში ევალება არსებულ კანონში ცვლილებების შეტანა და შესაბამისად საკანონმდებლო ცვლილებებიც მარტის ბოლომდე უნდა განხორციელდეს. ესშენ გახებას წარმომადგენლების საკანონმდებლო პაკეტის ახლა უკვე საპარლამენტო განხილვების პარალელურად კი ამბობენ, რომ დამოუკიდებელი სტრუქტურის ნაცვლად კანონპროექტით იქმნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთეული, კიდევ უფრო მეტი უფლებამოსილებით და ამ უფლებამოსილებების ბოროტად გამოყენების რისკით. საგანგებო განმარტებაში აღნიშნულია ისიც, რომ ახალი სტრუქტურული ერთეული კვლავ რჩება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში და ამავე დროს ინარჩუნებს საგამოძიებო ოპერატიული სამსახურის ბუნებას. ამ მოსაზრებას იზიარებს საკონსტიტუციო სარჩელის ერთ-ერთი ხელისმომწერი სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილიც.
უსაფრთხოების სამსახურს სამთავრობო სისტემა სამწუხაროდ არ აქვს ის დობა საზოგადოებაში, რომ ბად სისტემაში თუ კი იქნება ეს ახალი სტრუქტურა მოაზრებული, გარკვეულწილად კითხვის ნიშნები კვლავ დარჩება. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ სწორედ ეს სისტემა იყო ჩართული უკანონო მოსვენებში წლების განმავლობაში, აქედან გამომდინარე საზოგადოებაში გარკვეული უნდობლობა ნამდვილად არსებობს, თუ კი დარჩება აღნიშნული სისტემა ამ სისტემაში. შესაბამისად, ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობს, ჩვენ ხას ვუჭერთ ამ სისტემის გამოსვლას გარეთ.
ამბობს უჩანანუაშვილი. სისტემის გარეთ გამოსვლა კი ერთ-ერთია იმ პრობლემებს შორის, რომელზეც საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამახვილებს ყურადღებას. ადმინისტრაცია მეგრე წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით საპარლამენტო ფრაქციებს კონსულტაციების გამართვის წინადადებით მიმართა. წინადადებას მხოლოდ ფრაქცია ქართული ოცნება არ დათანხმდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის აკრეპულოსთან დღეს უსახლკაროების აქცია გამართა. 100-მდე ადამიანი ეთხოვდა ქალაქის ხელმძღვანელი პირებისგან მათი საქმეების შესწავლას და ქმედითი ზომების მიღებას. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ უკვე თითქმის წელია შეტანილი აქვთ ზაბუთები შესაბამის კომისიაში თავშესაფრის ბინის თხოვნით, მაგრამ დღემდე არ მიუღიათ პასუხი. აქციის შესახებ რეპორტაჟი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა თეა თოფურიამ.
თბილისელი უსახლკაროები ვართ და გვინდა რომ თავისუფალი მოგვცეს. შეტანილი აქვს ზაბუთები, უკვე რომ ათვია თითქმის მერიაში. შეგვატარინეს, მე გვატარინეს იუსტიციიდან. არაფერი ეს არა. უბრალოდ მოგვივიდა პასუხი, რომ გადაეცა კომისიას და მეტი არაფერი.
ამას ნათელა მერმანიშვილი ამბობს. ის სახლკარის გარეშე 1992 წელს დარჩა, როცა შვილი ავად გაუხდა და სამკურნალოდ აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე სახლი გაყიდა. ახლა სხვას არის შეკეთებული, მაგრამ ამბობს, რომ დიდხანს მასთანაც ვერ გაჩერდება. ორგანიზაცია უმუშევართა კავშირი დასაქმების თუ ხელმძღვანელი თამარი ოვაშვილი აცხადებს, რომ ერთი წლის წინ თბილისის აკრებულომ გასცა განკარგულება უსახლკარო პირების რეგისტრაციის შესახებ. განკარგულებას საკრებულოს ხელმძღვანელი გიორგი ალიბეგაშვილი აწერს ხელს. კომისიას კი თბილისის მერის მოადგილე ნინა ხატისკაცი ხელმძღვანელობს. იოვაშვილი ამბობს, რომ ამის შემდეგ პროცესი ფაქტობრივად შეჩერდა.
აი ეს ხალხი ყველა აბსოლუტურად შეიტანა, განცხადებები გაიარა რეგისტრაცია, მაგრამ დღემდე 8-9 თვე გავიდა და არ მიუღიათ არანაირი პასუხი. მიუხედავად იმისა, რომ დაპირება იყო ისეთი, რომ კომისიის მუშაობის მერე თქვენ ყველას გაცნობებთ ამ პასუხს.
მისივე თქმით, ამ აქციით სწორედ კომისიის ამოქმედებას მოითხოვენ.
რა გააკეთეს, რას აკეთებენ, იმიტომ რომ აი ამ ხალხის მდგომარეობა ნამდვილად სავალალოა და მე ვთვლი რომ ეს ყველაფერი უნდა დამთავრდეს და ნაბიჯი უნდა გაკეთდეს რაღაც ქმედითი.
თამარ იოვაშვილი ამბობს, რომ მხოლოდ მათი ორგანიზაციის ბაზაში 4500 უსახკარო ადამიანი ირიცხება. რეალური რიცხვი კი გაცილებით დიდია. ის უსახკაროებს რამდენიმე კატეგორიად ყოფს. ის, ვინც ქუჩაში ცხოვრობს, ვინც მიტოვებულ შენობებში არის შესახლებული, ასევე პირები, რომელთაც სახელმწიფო უხდის ქირას. აქციის კიდევ ერთი მონაწილე ნარგეს თვაური ყვება, რომ ამჯერად ქირი ცხოვრობს, რისი გადახდაც ძალიან უჭირს.
რატო დგა ჩემოკარგოდა საერთოდ არსა სახლი არ მაქვს თბილის სვინაჩივის. გორიდან ვარ წარმოშობით, იქიდან გამომაგდეს შაშან ბინა გაყიდა ჩემ, ნუ ჩემა შინაურმა და დავჩი უსახკარო. მე ვითხო სახს კი არ ვითხო, თავშესაფარი მინა გინდა გორში, გინდ რომელიღაც სოფელში, მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის საწავალ. 150 ას ვიხდი, ძლივს ვიხდი.
ლელი ჩოგოვაძე კი ყვება, რომ ოჯახში ყველანი უმუშევრები არიან, ამიტომ ძალიან უჭირთ.
ვარ შესახლებული ახლობლის ბინაში. სახლობელი წასულია საზღვარგარე და გვათხობა ეს ბინა დროებით ანა ჩამოვა და დაჭერდება.
თალიდორეულს ბინა ბანკში ჰქონდა ჩადებული და ასე დაკარგა.
ქირის ფულს ვერ ვიხდით, ეხლა ველოდები იქნება საიდანღაც როგორმე ვიღაცამ რაღაცა მომაწოდოს რომ ქირა გადავიხადო სახლიდან არ გამომაგდონ.
მუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის კიდევ ერთი წევრი დავით ხვადაგიანი ამბობს, რომ ხელისუფლება პრობლემის აღიარებას თავს არიდებს.
ჩვენ არ მოვითხოვთ, რა თქმა უნდა, ამ წუთასვე არც მერიისგან და არც ხელისუფლებისგან, რომ რაიმე ოქროს სასახლეები შესთავაზონ თქვენ კატეგორიაში შემავალ ადამიანებს, მაგრამ პრობლემა რომ მოითხოვს დაუყოვნებლივ გადაწყვეტას უმოკლეს ვადებში, ამაზე საუბარიც კი აღარ შეიძლება. რამდენი ხანი შეიძლება იყვნენ სირაქლემის პოზაში და თვალები დახუჭონ, რომ თითქოს ეს პრობლემა არ დგას.
რაც შეეხება უშუალოდ თბილისის საკრებულოს, დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით საკრებულოს წევრები კომენტარს არ აკეთებენ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისი შემდეგ ახლა ზუგდიდს მივაშურებთ, ზუგდიდის სოფელ დარჩელს და გიამბობთ მის ერთ-ერთ მკვიდრზე, 24 წლის მარიამ კოდუასე, რომელმაც ოჯახის მეურნეობის განვითარება რამდენიმე წელში შეძლო და წარმატებული ფერმერი გახდა. მის შესახებ გიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ზუგდიდის სოფელ დარჩელში უკვე არავის აოცებს სატვირთო ავტომობილის თუ ტრაქტორის საჭესთან 24 წლის მარიამ კოდუას დანახვა. თუ 4 წლის წინ სოფლის მეურნეობის საქმეებში აქტიურად ჩართული ძიმე ტექნიკით მუშაობისას მეზობლებს აოცებდა, ახლა ორი ქარხნისა და რამდენიმე პლანტაციის მფლობელი მათგან მხოლოდ საქებარ სიტყვებს იღებს, როგორც წარმატებული ფერმერი და კარგი მძღოლი. 24 წლის მარიამმა შეძლო სოფელში არავისგან გამორჩეული საოჯახო მეურნეობა განევითარებინა და ბიზნესად ექცია.
ბავშვობიდან აქტიურად ვიყავი სოფლის მეურნეობაში ჩართული, იმიტომ რომ ჩემი მშობლები აქტიურად მისდევდნენ მეფუტკრეობას, მეთხილეობას და ბავშვობიდან მეც იმას ვაკეთებდი, რასაც ჩემი მშობლები აკეთებდნენ. ვეხმარებოდი თხილარში, ვეხმარებოდი საქმის ყოველდღიურ საქმეებში, რასაც სახლში აკეთებდნენ და ესეთ შემაყვარეს შრომა, შემაყვარეს ის საქმე, რასაც თვითონ აკეთებდნენ და ამის შემდეგ როცა გავიზარდე, უკვე მე თვითონაც გადავწყვიტე, რომ მშობლების დაწყებული საქმე გამეგრძელებინა.
მარიამე პროფესიით ბიზნესის ადმინისტრირების მენეჯერია. უნივერსიტეტის დასრულებისთანავე დარჩელში დაბრუნდა და ოჯახთან ერთად აქტიური მუშაობა დაიწყო მეურნეობის გასაფართოებლად. მათ საკუთრებაში არსებულ 12 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს იჯარით აღებული ფართები დაამატეს. სხვა პროდუქტებთან ერთად აქ მოყვანილი სიმინდისგან საქონლის საკვების, სილოსის დამზადება დაიწყეს.
გვაქვს იჯარით 270 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, სადაც ნაწილზე თხილნარი არის, ნაწილზე სახნავსათესი მიწები არის და სახნავსათესი მიწებზე დავიწყეთ სიმინდის წარმოება, სიმინდისგან კი სილოსის გაკეთება. სილოს ვაფასებთ ვაკუუმ შეფუთვებში 25 კილოგრამიან ტომრებში. გვაქვს თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ქარხანა, რომლის ანალოგი ამ ეტაპზე საქართველოში არ არის და ჩვენ ვაწარმოებთ მარტო 25 კილოგრამიან შეფუთვებში.
საქონლისთვის განკუთვნილი საკვების გატანას მარიამი ჯერჯერობით ექსპორტზე ვერ ახერხებს, თუმცა ადგილობრივ ბაზარზე პროდუქტი კარგად იყიდება, ისევე როგორც მის მიერ წარმოებული თაფლი. ახალგაზრდა ფერმერი მეფუტკრეობის კიდევ უფრო გაფართოებას გეგმავს და სამომავლოდ ექსპორტზეც ფიქრობს. ამჯერად კი ევროპის რამდენიმე ქვეყანას მარიამი სხვა პროდუქტით ამარაგებს.
მეთხილეობას რაც შეეხება, ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება და ექსპორტზე გაგვაქვს მზაა პროდუქტი, ანუ თხილის გული. ძირითადი ქვეყნები ჩვენთვის ამ ეტაპისთვის არის იტალია, გერმანია, მაგრამ ასე თანამშრომლობთ პოლონეთთან, ჩეხეთთან და სხვა ევროპის ქვეყნებთან.
ამბობს მარიამი, რომელიც ბიზნესის გაფართოების პარალელურად საკუთარი ცოდნის გაღრმავებაზეც ზრუნავს. ცდილობს მეტი ინფორმაცია მიიღოს სოფლის მეურნეობასა და განვითარებაზე. ახალგაზრდებს კი სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში მეტი ჩართულობისკენ მოუწოდებს.
ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე აღსანიშნავი ჯილდო არის G4G-ს პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კონკურსი, სადაც მე მივიღე 2015 წლის ყველაზე წარმატებული ქალი ბიზნესმენის ჯილდო და მე ძალიან ამაყივარ, რომ მე ესეთ ახალგაზრდა ადამიანმა ავიღე ეს ჯილდო და ყველას მოუწოდებ ახალგაზრდა ადამიანებს, რომ არაფერი არ არის სათაკილო, როცა შენ გიყვარს ის საქმე, რასაც აკეთებ და შრომის მოყვარეობი მონდომებით და უკან არ დახევით, ყოველთვის შესაძლებელია წარმატების მიღწევა.
ამბობს 24 წლის ფერმერი, რომელიც ამ ეტაპზე მეფუტკრეობის, მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პარალელურად ახალი გეგმის თევსაშენის მოწყობაზე მუშაობს. თამარ სანთარაია, რადიო თავისუფლება, სუგდიდი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ, მუსიკა.
Thank you.
სამედიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მიაშურებთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევითი ცენტრის ავტორიტეტიან ორგანიზაცია გელაპის მიერ ჩატარებული ბოლო გამოკითხვის თანახმად. ნატოს, როგორც უსაფრთხოების დამცველის მიმართ, ნდობა საკმაოდ დაბალია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. აშკარად დადებითი ბალანსი ამ მხრივ მხოლოდ საქართველოში აღმოჩნდა. გამოკითხვის მიხედვით, რომელიც გელაპმა 2016 წლის განმავლობაში ტელეფონის საშუალებით ჩაატარა, საქართველოში გამოკითხულების 37% მიიჩნევს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს დამცველად, 8% საფრთხედ. თუმცა საკმაოდ მაღალი 35%-ია იმპირების რაოდენობა, ვინც ნატოს არც დამცველად მიიჩნევს და არც საფრთხედ. კობალი კლიკაძე გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს.
იმ დროს, როდესაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მორალურად მოძველებულს უწოდებდა ნატოს, როგორც გაირკვა ალიანსში შემავალი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მოსახლეობის უმრავლესობა, ნატოს მათ დამცველად მიიჩნევს. ალიანსის თავდაცვის შესაძლებლობებს ყველაზე მაღალი ნდობა აქვს კოსოვოში, სადაც გამოკითხულთა 90% მიიჩნევს ალიანს მისი ქვეყნის დამცველად. 70%-ით მეორე ადგილზეა ალბანეთი, მესამეზე კი პოლონეთი, სადაც გამოკითხულთა 62%-ის თვალში ნატო დაცვასთან ასოცირდება. გამონაკლისს შეადგენს ბალკანეთის ორი სახელმწიფო, ჩერნოგორია და სერბია. საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაცია გელაპის თანახმად, სერბების 64% შუაატლანტიკურ ალიანს საფრთხედ მიიჩნევს და მხოლოდ 6% დამცველად. რაც არც არის გასაკვირი 1990-იანი წლების ბოლოს ნატოს სამხედრო ოპერაციის გათვალისწინებით, რომლის ძირითადი სამიზნე სწორედ დღევანდელი სერბიის ტერიტორიაზე განლაგებული ყოფილი იუგოსლავიის ლიდერი სლობოდან მილოშევიჩის მომხრე არმიის ობიექტები იყო. თუმცა ნატოს როგორც საფრთხეთ ახმა მაღალი აღმოჩნდა ჩერნოგორიაში, რომელიც წლის ბოლოს ოფიციალურად გახდება ნატოს წევრი. გელაპის თანახმად ალიანს საფრთხეთ მიიჩნევს გამოკითხულთა 29%, 21% კი დამცველად, ეს ჩერნოგორიაში. რაც შეეხება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, აქ ნატოს მიმართ დამოკიდებულება ტრადიციულად ნეგატიურია და რომ არა რამდენიმე ქვეყანა შეიძლება გვეთქვა, რომ ამ სივრცეზე ალიანს კვლავ მთავარ საფრთხედ მიიჩნევენ. მდგრადი დადებითი ბალანსი ამ მხრივ მხოლოდ საქართველოში აღმოჩნდა. გამოკითხვის თანახმად, რომელიც გელაპმა 2016 წლის განმავლობაში, როგორც ზემოთ ითქვა, ტელეფონის საშუალებით ჩაატარა, საქართველოს მოსახლეობის 37% შუაატლანტიკურ ალიანს დამცველად მიიჩნევს, 8% საფრთხედ. თუმცა საკმაოდ მაღალი 35%-ია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც ნატოს არც დამცველად მიიჩნევს და არც საფრთხედ. მოულოდნელად პოზიტიური დინამიკა გამოიქვეთა აზერბაიჯანში, რომელიც არესწრაფვის ნატოში გაწევნებას და სადაც სიტყვის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ მძიმე მდგომარეობაა. გამოკითხულთა 21% აზერბაიჯანში ნატოს მიიჩნევს დამცველად, 16% საფრთხედ, სამაგიეროდ 54% შეადგენს იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებისთვისაც ნალიანს არც დაცვასთან ასოცირდება და არც საფრთხესთან. გაუმჯობესდა მაჩვენებელი უკრაინაში, თუმცა 2016 წელს იქ გამოკითხულთა 29% მიიჩნევდა ნატოს დამცველად, 35% კი საფრთხედ. თანაც გელაპის გამოკითხვაში უკრაინის სტატისტიკა წლების განმავლობაში დიაგრამით არის წარმოდგენილი, რომლის თანახმად უკრაინაში დაახლოებით 5%-ით გაზრდილა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ნატოს საფრთხედ აღიქვამენ. რაც შეეხება ნატოს როგორც მთავარ საფრთხეს, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ყველაზე უფრო ალიანსის მიმართ ნეგატიურად არიან გაწყობილი რუსეთსა და ბელორუსიაში. გელაპის კვლევების თანახმად ნატოს საფრთხეთ რუსეთში 67% მიიჩნევს, ბელორუსიაში კი 54%. როგორც გელაპის ოფიციალურ საიტზეა მითითებული, ნატოსთან დაკავშირებით აღნიშნული გამოკითხვა 2016 წელს ტელეფონის საშუალებით ჩატარდა მკვლევარებმა თითოეულ ქვეყანაში შემთხვევითი შერჩევის წესით. 15 წლიდან უფრო მეტი ასაკის 1000-მდე რესპონდენტი გამოკითხეს. ასეთი მეთოდით გამოკითხვის დროს მიღებულ მონაცემებში შთომილება კი როგორც გელაპში მიიჩნევენ 2.7%-დან 3.9%-ს შორის მერყეობს.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო ნატო შესახებ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებს ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ილი თავდეთ კი არ და ეს ხო და წავალ ანანორს მე ვნახულეთ მეთქი ვიფიქრე.
ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარ საათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანო.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანოში, რა გადაჭედილია და ნენელა მიღო.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, მედია ანალიტიკოსი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას. ახლა კი პარასკევი ღამის გადაცემას ვაგრძელებთ. მაუწყებლობას ისე უცხოეთი სამით ვაქცელებთ. სან-ფრანცისკოს სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ შეერთებულ შტატებში გარკვეული კატეგორიის უცხოელების შესვლის აკრძალვის კვლავ აღდგენაზე. დეტალებით ოქროპირ რუხაძე.
სან-ფრანცისკოში, კალიფორნიაში უდევს ბინა სააპელაციო სასამართლოს, რომელიც 9 შტატს ემსახურება. მათ შორისაა ვაშინგტონის შტატიც, ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე შტატი, რომელმაც იჩივლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განკარგულების გამო და რომელიც სიეტლში სასამართლომ გაამართლა. ამას მოხვა ტრამპის მიერ 27 იანვარს ხელმოწერილი განკარგულების მოქმედების შეჩერება. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს პროკურორებმა სან-ფრანცისკოს სააპელაციო სასამართლოს მიმართეს თხოვნით კვლავ აემოქმედებინა პრეზიდენტის ეს განკარგულება, რადგან პროკურორების თანახმად პრეზიდენტს აქვს უფლებამოსილება გადაწყვიტოს, ვის შეუძლია შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა. დონალდ ტრამპის საახსრულებლო განკარგულების თანახმად 120 დღით შეჩერდა პროგრამა, რომელიც შეერთებული შტატების ლტოლვილების განსახლებას გულისხმობდა და დაწესდა 7 უპირატესად მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეთა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე 90 დღის განმავლობაში შესვლის აკრძალვა. ეს ქვეყნებია ირანი, ერაყი, ლიბია, სირია, სომალი და სუდანი. სასამართლოს გადაწყვეტილება პრეზიდენტის განკარგულების შეჩერების შესახებ მთელ ქვეყანაში მოქმედებს. სააპელაციო სასამართლომ სწრაფად იმოქმედა და 9 თებერვალს მან გადაწყვიტა პრეზიდენტისეული აკრძალვის შეჩერება ძალაში დატოვოს. დონალდ ტრამპმა ტვიტერით გაავრცელა თავისი რეაქცია სასამართლოს გადაწყვეტილების მიმართ. სასამართლოში გიხილავთ, ქვეყნის უსაფრთხოების ბედი წყდებაო. მოგვიანებით კი დონალდ ტრამპმა შემდეგი განაცხადა:
ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, მათ სასამართლოში შევხვდები, მოუთმენლად ველი.
ამის საპასუხოდ სასამართლოში მთავრობის მარცხს ასე გამოეხმაურა ვაშინგტონის შტატის გუბერნატორი ჯეი ინსლი. ბატონო პრეზიდენტო, უკვე გიხილეთ სასამართლოში და დაგამარცხეთო. ტრამპის რეაქციის საპასუხოდ, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების ბედი წყდება, ვაშინგტონის შტატის, ანუ მომჩივანი მხარის გენერალურმა პროკურორმა ბობ ფეგიუსონმა შემდეგი განაცხადა:
In my view, the future of the constitution is at
ჩემი აზრით წყდება კონსტიტუციის სამომავლო ბედი. დიახ, ამის ბედიც წყდება. ჩვენ პატივს ვცემთ პრეზიდენტის ფართო უფლებამოსილებას, როცა საქმე ეხება საახსრულებო განკარგულებებს. მაგრამ მათაც უნდა დაიცვან კონსტიტუცია.
But they still have to follow the constitution.
სასამართლოზე, რომლის წევრთაგან 2 დაასახელეს დემოკრატმა პრეზიდენტებმა ბილ კლინტონმა და ბარაკ ობამამ, ხოლო 1 რესპუბლიკელმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა, ითქვა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ, იუსტიციის სამინისტრომ ვერ მოახერხა წარედგინა დასტური, რომ საჭიროა პრეზიდენტის განკარგულების დაუყოვნებლივ ამოქმედება. ასევე ვერ დაასაბუთეს, რომ სასამართლოს არ აქვს უფლებამოსილება განიხილოს საიმიგრაციო პოლიტიკის საკითხები. მოსამართლეთა თქმით, შეერთებული შტატების იმ შტატებმა, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან პრეზიდენტისეულ აკრძალვას, წარმოადგინეს სერიოზული სამხილი რელიგიური დისკრიმინაციის შესახებ, ასევე არსებითი შეკითხვები კონსტიტუციასთან შესაბამისობის თაობაზე, მაშინ, როცა მთავრობამ ვერ დაადასტურა, რომ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებას რაიმე ემუქრებოდეს. აქვე გეტყვით, რომ სამივე მოსამართლე მიემხრო აკრძალვის შეჩერების ძალაში დატოვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ქვეყნის უსაფრთხოების დამცველია და ამბობს:
ვითარება ისეთია, რომ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ბედი წყდება და სიტუაცია ძალიან, ძალიან სერიოზულია. მოუთმენლად ველი მათთან სასამართლოში შეხვედრას.
ვაშინგტონის შტატის ზემოთხსენებულმა გენერალურმა პროკურორმა ფეგიუსონმა კი კანონის წინაშე ყველას თანასწორობას გაუსვა ხაზი.
როგორც მე ვამბობდი, როგორც ჩვენ ვამბობდით პირველივე დღიდან, ეს კანონები ეხება ყველას ჩვენს ქვეყანაში და მათ შორის შეერთებული შტატების
პრეზიდენტს.
იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ იმიგრაციის საკითხები, ისევე როგორც სახელმწიფო უშრეების სფერო, აღმასრულებელი ხელისუფლების, ანუ პრეზიდენტის კომპეტენციაში შედის. სააპელაციო სასამართლოს ერთ-ერთი მოსამართლის მიშელ ფრიდლანდის შეკითხვაზე ამტკიცებთ, რომ ამ საქმის თაობაზე პრეზიდენტის გააცხადება სასამართლოს განხილვას არ ექვემდებარებაო. მეორე მხარემ, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა პროკურორმა დადებითად უპასუხა. როგორც ითქვა, პრეზიდენტის განკარგულებით შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე 90 დღის განმავლობაში შესვლის აკრძალვა დაუწესდა 7 უპირატესად მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეებს. სააპელაციო სასამართლომ ამის თაობაზე განაცხადა, რომ მას წარედგინა არაერთი საბუთი იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტს განზრახული ჰქონდა მაჰმადიანთა აკრძალვის განხორციელება. თუმცა თეატრი სახლი იმეორებს, რომ აკრძალვა არ ეხებოდა მათ, ვინც ისლამს მისდევს. ერთი მხრივ, წერია სასამართლოს დასკვნაში, საზოგადოების ინტერესს წარმოადგენს სახელმწიფო უსაფრთხოება და არჩეული პრეზიდენტის უნარი გაატაროს თავისი პოლიტიკა. და მეორე მხრივ, საზოგადოებისვე ინტერესებშია შესაძლებელი იყოს თავისუფალი მოგზაურობა. არ მოხდეს ოჯახების დაყოფა და თავისუფალი იყოს დისკრიმინაციისაგან. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას ახლა 14 დღე აქვს გაასაჩივროს სააპელაციო სასამართლოს დადგენილება უზენაეს სასამართლოში.
ოქროპირ რუხაძემ ისაუბრა შეერთებულ შტატებში სააპელაციო სასამართლოს ერთმნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
4 თებერვალს მსოფლიო მეცხრე დაახნიშნა კიბოსამბრძოლის დღე, რომლითაც გამიზნულია შემცირდეს კიბოს მსხვერპლთა რაოდენობა ინფორმირებულობის ამახლების გზით, როგორც სამოქალაქო ისე მთავრობების დონეებზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით 2012 წელს კიბოთი დაავადების 14 მილიონზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ავთვისებიანი სიმსივნის ყველაზე გავრცელებულ სახეობებს შორისაა ძუძუს კიბო. შესაძლებელია თუ არა გამარჯვება ძუძუს კიბოს სამბრძოლაში? ამ საკითხში გარკვევას სადა ჩვენმა კოლეგამ სალომე აფხაზიშვილმა, რომელიც ესტუმრა ჩეხეთში ამ დარგში წამყვან კვლევით ინსტიტუტს, ბიოტექნოლოგიებისა და ბიომედიცინის ცენტრს. იქ ახლახან დაასრულეს მუშაობა პრეპარატზე, რომელიც, როგორც ცენტრის მკვლევრები ამბობენ, ახალი პოტენციურად მძლავრი იარაღია ძუძუს კიბოს სამბრძოლაში.
პრაღის გარეუბანში მდებარე ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის ბიოტექნოლოგიებისა და ბიომედიცინის ცენტრის მკვლევარებს რამდენიმე ნაბიჯი აშორებთ ბოლო 10 წლეულების ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული დაავადების კიბოს დამარცხებამდე. 4-წლიანი კვლევა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ავსტრალიელი და ჩეხი მეცნიერები, დასრულდა ახალი მედიკამენტის შექმნით, რომლის სახელწოდებაც არის მიტოტამი. პრევენციულ მედიცინაში გამოცდილი პრეპარატის ტამოქსიფენისგან განსხვავებით, რომელიც არ აღმოჩნდა უნივერსალური ყველა სახეობის კიბოსთან ბრძოლის საქმეში, მიტოტამი მიმართულია სიმსივნის გამომწვევი ყველაზე აგრესიული უჯრედის, ეგრეთ წოდებული კიბოს აგრეგატის, მიტოქონდრიის წინააღმდეგ. უფრო დეტალურად თუ ვიტყვით, ორგანიზმში მიტოტამის მოხვედრის შედეგად გამოიყოფა ჟანგბადის რადიკალები, რომლებიც მომწამლველია კიბოს უჯრედისთვის. შედეგად იწყება სიმსივნური უჯრედების პროგრამირებული კვდომა, ანუ აპოპტოსი.
Our interest is in the role of one particular.
ჩვენი ინტერესის საგანია კიბოს გამომწვევი ერთი კონკრეტული უჯრედი. მას მიტოქონდრიას უწოდებთ. ეს არის ძალიან პატარა სუბუჯრედული ორგანიზმი, რომელიც უჯრედის შიგნით ყალიბდება და პასუხისმგებელია უჯრედების ენერგიით მომარაგებისთვის. კიბოს უჯრედების ბუნება ასეთია. ისინი ძალიან სწრაფად იზრდებიან და მრავლდებიან, ამისთვის მათ დიდი ენერგია სჭირდებათ. ჩვენი მიზანია გარკვეული გზებით წინამდებობა გაუწიოთ ენერგიის გამომუშავებისთვის პასუხისმგებელ უჯრედებს. სიმსივნური უჯრედების დასამარცხებლად მიმართული ძალისხმევა ბოლომდე ვერ გადალახავს წინააღმდეგობას, თუმცა გჯერა, რომ შესაძლებელია მივიღოთ კარგი იარაღი კიბოს წინააღმდეგ. ამ ვარაუდზე დაყრდნობით გადავწყვიტეთ შეგვექმნა ამ მცირე ორგანიზმების საწინააღმდეგო ახალი ნივთიერება. შეიძლება ძალიან ხმამაღლა ჟღერდეს, მაგრამ ერთ დღეს იქნებ შეუძლოთ მოვიგოთ ომი კიბოს წინააღმდეგ.
Some stage, I mean it sounds very pompous, at some stage win the war on cancer.
Ამბობს მიკრობიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და მკვლევართა ჯგუფის ხელმძღვანელი პროფესორი ირჟი ნეუშილი. ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, კიბო მეორე ადგილზეა სიკვდილის გამომწვევ დაავადებებს შორის. ავთვისებიანი სიმსივნის ყველაზე გავრცელებულ სახეობებს შორის ფილტვის შემდეგ მოდის ზუზუს კიბო. კიბოს კვლევის საერთაშორისო ფონდის ბოლო სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ 2012 წელს დაფიქსირდა ზუზუს კიბოს 1.7 მილიონამდე ახალი შემთხვევა. ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკა ასევე იძლევა საშუალებას შევაფასოთ საქართველოში არსებული მდგომარეობა. 2012 წლის მონაცემებით საქართველოში ორივე სქესის წარმომადგენლებს შორის კიბოს 12.361 დიაგნოზი დაისვა. აქედან პაციენტის გარდაცვალებით დასრულდა 7319 შემთხვევა. ქვეყანაში ყველაზე გავრცელებულია ზუზუს კიბოს დიაგნოზი, თუმცა გარდაცვალების მიზეზებს შორის პირველ ადგილზეა ფილტვის კიბო. მას მოსდევს ზუზუს ავთვისებიანი სიმსივნე. კიბოს მზარდი სტატისტიკის საპასუხოდ მსოფლიოს ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში იქმნება ახალი მედიკამენტები, რომლებიც მიმართულია მკურნალობის სულ უფრო ეფექტიანი შედეგისკენ. მიუხედავად ამისა, დაავადების სიმძიმიდან გამომდინარე საზოგადოება სულ უფრო მყარი მტკიცებულება შეერდება იმისათვის, რომ განკურნების რეალური შანსი ირწმუნოს. ასეთი იმედის გამყარება ვთხოვეთ ჩეხ პროფესორს, რომლის თაოსნობითაც კლინიკური ტესტირების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სააფთიაქო ქსელებში კიბოს საწინააღმდეგო ახალი პრეპარატი მიტოტამი გამოჩნდება.
ვერავის ვერაფერში დავარწმუნებ. კიბოს მკურნალობა დიდი ხანია დაიწყო. ლაბორატორიებში იქმნებოდა მედიკამენტები, რომლებიც პირველ ეტაპზე ძალიან დამაიმედებელი ჩანდა, თუმცა საბოლოოდ ეს იმედი არ მართლდებოდა. არაფრის გარანტია არ გვაქვს. ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, თუმცა გარანტიას ვერ ვიძლევით. ჯერ წამალიც კი არ გვაქვს. ესაა ქიმიური შენაერთი, რომელიც პოტენციური წამალია. მაგრამ თუ არასდროს არაფერს გავაკეთებთ, მკურნალობის გზასაც ვერ მივაკნებთ. კიბო მართლაც საშინელი დაავადება, კაცობრიობის ალბათ ერთ-ერთი უმძიმესი ეპიდემია. ერთ მსოფლიო კონგრესზე მოვისმინე, რომ 2030 წელს კიბოს შემთხვევების რიცხვი გასამმაგდება. შესაძლებელია დასავლეთის ზოგ ქვეყანაში ან ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებში შედარებით უკეთ ებრძოდნენ სიმსივნეს, მაგრამ ეს დიაგნოზი ყველაზე მტკივნეულად დაატყდება თავს განვითარებად სამყაროს. ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ კაცობრიობისთვის. შეიძლება წარმატებას ვერც მივახციოთ, მაგრამ რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ.
Although we may not succeed, but we are trying our best.
ახალი მედიკამენტის უპირატესობებზე საუბრობს ონკომამოლოგი პროფესორი მიხეილ ჯანჯალიაც. მისი თქმით, ჩეხი და ავსტრალიელი მეცნიერების მიერ შექმნილი ახალი ონკოპრეპარატი მნიშვნელოვანი სიახლეა სიმსივნის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ფორმასთან ბრძოლის საქმეში.
ეს განსაკუთრებით გამოხატულია მათი თქმით იმ ტიპის დაავადებების დროს, როდესაც სხვა პრეპარატები ფაქტობრივად უძლურია და ვერ მუშაობს. მაგალითად, ასეთი არის ტრიპლ ნეგატიური ფორმები ზუზუს კიბოსი, როდესაც მეჩეთ მორფოლოგიური მაჩვენებლებით ის არის სამი მაჩვენებელი, არის ეს არის ესტროგენ რეცეპტორი, პროგესტერონ რეცეპტორი და ჰერორინიუ მაჩვენებელი, რომელთა ფაქტობრივად მაჩვენებელი არის უარყოფითი. ესტროგენ პროგესტერონის დადებითობა პროგრესულად კარგი ფაქტორია, ჰერორინიუს დადებითობა პროგრესულად ცუდი ფაქტორია, მაგრამ მათი გაერთიანება, როდესაც არის ტრიპლ ნეგატიური, არის ძალიან ცუდი პროგნოზულად მაჩვენებელი. ფაქტობრივად ასეთი სიმსივნეები თითქმის განუკურნებლად ითვლება დროინდელ ეტაპზე.
ამბობს პროფესორი მიხეილ ჯანჯალია და იმედს გამოთქვამს, რომ კლინიკური ტესტირების წარმატებით დასრულებისა და საერთაშორისო სააფთიაქო ქსელში მისი გავრცელებისთანავე პრეპარატი საქართველოშიც გამოჩნდება. საქართველოში 2011 წლიდან მოქმედებს კიბოს სკრინინგის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს უფასო პრევენციულ შემოწმებას კიბოს სხვადასხვა ფორმის ნიშნების გამოვლენის მიზნით. მათ შორისაა ზუზუს კიბოს სკრინინგი წელიწადში 2-ჯერ 40-დან 70 წლამდე ქალებისთვის. სკრინინგ ცენტრები საქართველოს რეგიონშიც მუშაობს.
მუშაობს. ჩეხეთის რესპუბლიკის სამეცნიერო აკადემიის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე შექმნილი ახალი მედიკამენტის სამკურნალო პრაქტიკაში გამოყენებამდე კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეტაპია დარჩენილი. ბიოტექნოლოგიებისა და ბიომედიცინის ცენტრში ამბობენ, რომ პირველ რიგში შეამოწმებენ მიტოტამის ტოქსიურობას ადამიანის ორგანიზმისთვის, რასაც მოჰყვება მკურნალობის საცდელ ფაზაში პაციენტების ჩართვა. დაკვირვების პროცესში მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. როგორც ცენტრის ოფიციალურ პრესრელიზში ამითითებული, თითოეული ფაზის გავლას რამდენიმე წელი დასჭირდება, თუმცა ამ ეტაპზე მიღებული შედეგებით მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ მიტოტამს რეალური პოტენციალი აქვს იქცეს ეფექტურ საშუალებად კიბოს წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლაში. პროფესორ ირჟი ნეუშილის თქმით, ტესტირების პირველი ფაზა, ანუ მედიკამენტების ტოქსიკურობის კლინიკური შემოწმება, დაგეგმილია 2017 წლის მეორე ნახევარში. მანამდე საჭიროა დაფინანსების მოძიება, რაც მკვლევართა ჯგუფის ხელმძღვანელის თქმით გულისხმობს გამარჯვებისთვის ბრძოლას მკაცრი კონკურენციის პირობებში.
Sometimes I wonder why government
ხანდახან ვფიქრობ, რატომ არ უჭერენ მხარს მთავრობები კვლევებს კიბოს საწინააღმდეგო მედიკამენტების სფეროში. ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, რამდენი თანხა ეხარჯება გზების მშენებლობას. დეტალებზე აღარაფერს გეტყვით, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ ხშირად ეს დაკარგული მილიონები. ამიტომ ვფიქრობ ხოლმე, რომ იქნებ მთავრობებმა უფრო ეკონომიურად დახარჯონ ეს თანხა, შეძლონ დააფინანსონ ბიომედიცინის კვლევითი სფეროს. თუმცა ამას არ აკეთებენ. ამ გზით არ მიდიან ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყნები, როგორებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატები თუ დიდი ბრიტანეთი. დაფინანსების გზები ყოველთვის კერძო ინვესტორამდე მიდის.
ამბობს ირჟი ნეუჟილი და ამატებს, რომ დღესდღეობით ფუნქციონირებს მხოლოდ 6-7 მსხვილი ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც ინტერეს გამოხატავს კიბოს საწინააღმდეგო მედიკამენტების გავრცელების მიმართ. ჩეხი პროფესორის თქმით, კლინიკური ტესტირების წარმატებით დასრულების შემდეგ კვლევითი ცენტრი ლიცენზიას მიჰყიდის ერთ-ერთ ასეთ მსხვილ კომპანიას, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მედიკამენტის ოფიციალურ რეგისტრაციასა და მსოფლიოს მასშტაბით გავრცელებაზე. მანამდე კი ახალ ანტისიმსნურ მედიკამენტს რამდენიმე ნიშნულოვანი გამოცდა ელის.
სალომე აფხაზი ხმა გვიანბო ბრძოლაზე ძუძუს კიბოს დასამარცხებლად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ბიბლიოთეკაში შეგებატიშებით გმასპინძლობს სამყაროკვლევითი პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
გამომცემლობა ინტელექტმა შარშან დაბეჭდა ვახტანგ ჯავახაძის ლექსების ახალი კრებული ელეგია და სხვა. ფაქტობრივად წიგნი ორი ნაწილისგან შედგება. პირველში შედის ელეგია ყელსაბამი და ორი წერილი მასზე, ხოლო მეორეში წიგნის სახელწოდებას თუ დავესესხებით სხვა ლექსები. ელეგია და სხვა ლექსები პირდაპირი გაგებით არაა ერთმანეთისგან გამოყოფილი, თუმცა წიგნის დიზაინი და არქიტექტონიკა სწორედაც რომ აშორიშორებს მათ. ისინი ურთიერთ პერპენდიკულარულად არიან დაბეჭდილები. სხვა ლექსების სტრიქონები, როგორც წესია, ვერტიკალურად ზემოდან ქვემოთ მიუყვება ერთმანეთს. 20-მარცვლიანი 13-გვერდიანი ელეგიის განიერი სტრიქონები კი თარაზულად მარცხნიდან მარჯვნივ და მის წასაკითხა წიგნის 90 გრადუსით შემობრუნებაა საჭირო. გარდა ამისა, ელეგია ყელსაბამი მძივის მარცვალივით თითქოს გვირგვინშია ჩასმული ამ ორი სახოტბო წერილით. ეს ნაწარმოები, რომელიც ავტორმა გარდაცვლილი მეუღლის ხსოვნას მიუძღვნა, შარშან ზაფხულში გამოქვეყნდა ლიტერატურულ გაზეთში. სოციალური ქსელებიც სწრაფად დაიპყრო და თანამედროვე სივრცეში პოეტური ტექსტებისადმი შემცირებული ყურადღების ფონზე გასაკვირად დიდი ინტერესი გამოიწვია არა უბრალოდ ლიტერატორთა შორის, არამედ მკითხველთა ფართო წრეშიც. კრებულზე საუბარი თხოვე კრიტიკოს ლევან ბრეგაძეს.
წიგნს ახლავს ორი წინასიტყვაობა. ერთის ავტორია ზვიატყვარაცხელი, მეორის ავტორია გიარგანაშვილი და მათში ძალიან ზუსტად არის დახასიათებული ეს ლექსი. ორივე შენიშნა ერთი მეტაცენტერის თავისებურება ელეგიისა, რომელიც ჯერ კვარაცხელიასთან ასეა ფორმულირებული, რომ ამ ლექსში ჩვენ ხედავთ, როგორ გარდაიქმნება ყოფითობა პოეზიად. და დაახლოებით იმავე აზრს გიარგანაშვილთან ასეთი სახე აქვს, ამ ლექსის დოკუმენტურობამ დაიტია თითქმის მთელი ჩვენი ეპოქა. ის დრო, რომელშიც მისი ავტორი პოეტ ვახტანგ ჯავახაძე ცხოვრობდა. მისი დახასიათება შეიძლება რამდენიმე ტერმინით, რომელსაც იყენებდნენ ადრეც ლიტერატურაცოდნეობაში, სინამდვილის პოეზიას ეძახოდნენ ასეთ ლექს, ფაქტის ლიტერატურას, ეს ტერმინები გაჩნდა 100 წლის წინ, 20 საუკუნის დასაწყისში იყო ამგვარი ტენდენცია პოეზიაში. მერე ეს შეიცვალა. მოდერნის პოეზია სხვანაირია, პოსტმოდერნისა კიდევ უფრო სხვანაირი და ახლა რაღაცა თავდება და რაღაცა იწყება ახალი. ესეც შემჩნეული არის ლიტერატურული კრიტიკოსების მიერ. სხვა დახასიათება ამგვარი პოეზიისა არის ასეთი: ნატურალიზმი. მე ვიტყოდი ნეონატურალიზმი თანამედროვე ლიტერატურაში, არა მარტო პოეზიაში. და ასეთ ლექსებში არა ლირიკული მეს შინაგანი განწყობილება, როგორც ადრე იყო გაბატონებული, არამედ საგნები გადმოდიან წინაპლანზე. დაცარიელ და კაბა, საწოლი, სარკე, სათვალე, ქოლგა, შენები. ყველაზე მეტად ყელსაბამს უჭირს, მაგრამ მე ვეღარ შევეშველები. ყველგან შენ ხარ და შენ აღარა ხარ. ყველა ნივთი და ყველა საგანი შენ მიიზიდე, შენ მიითვისე, შენ ამოავსე ჩვენი საგანი. ეს საგნები დაობლებული საგნები არიან და თითქოს ავტორი განიცდის ამ საგნების მაგივრად მათობლობას და ჩვენს მკითხველებს განვიცდით ამ ობლობას.
ლევან ბრეგაძის ნათქვამმა მაშინვე 1963 წელს დაწერილი ბროცკის დიდი ელეგია ჯონ დონს გამახსენა, სადაც საგნების წინა პლანზე გადმოსვლა სრული მაქსიმალიზმით და ინტენსივობითაა განხორციელებული და შესატყვის დახვეწილ მხატვრულ ფორმაშიცაა მოქცეული. ანუ ამ ხრივ ზებოთნახსენე პოეტიკას მინიმუმ თავისი ნახევარი საუკუნის წინანდელი სრულყოფილი ნიმუშები მოეძებნება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ისაა საინტერესო ხანგრძლივი პოეტური გამოცდილების მქონე ავტორის ესთეტიკა რამდენად აისახა ამ ტექსტის ფაქტურაზე. ელეგიის დაბეჭდვიდან მოყოლებული ბევრისგან გავიგონე ფრაზა, რომ ეს ვახტანგ ჯავახაძის სხვანაირი ლექსია თუ პოემაა. სხვანაირობის განცდას გარკვეულწილად შესაძლოა მისი ჟანრი, თემატიკა იწვევდეს, რაც ირონიულ პაროდიულ ლექსთან, რომელიც ამ ავტორთან ასოცირდება, შესაბამისობაში ვერ მოდის. მაგრამ ეს ალბათ ტექსტის ზედაპირული ხედვაა. ჩემი დაკვირვებით ვახტანგ ჯავახაძე სწორედაც რომ ერთგული რჩება საკუთარი პოეტური მეთოდების და მათი მეშვეობით ცდილობს თავისი მძაფრი განცდებისა და ტრაგიკულობის გამოხატვას. ეს კი გაურებულ განწყობილებას აჩენს ტექსტის კითხვისას. ერთი მხრივ კითხველი ერთვება ამ თანაგანცდაში, მაგრამ მეორე მხრივ ეს თანაგანცდა არაა უწყვეტი. სევდა, რომელიც გარკვეულ სტრიქონებს მოაქვს, ქრება, მერე ისევ ბრუნდება და ასე შემდეგ, ბოლომდე. ამას კი იწვევს ის, რომ პოეტი არ რჩება გარდაცვლილ მეუღლესთან იდუმალ დიალოგში, არ რჩება ინტიმში. მას სცენაზე ბევრი ადამიანი შემოჰყავს, ინტერტექსტუალურს ხდის ნაწერს და რაც მთავარია, წერის პროცესი, რომელიც დიდხანს გრძელდება, მას ითრევს, სიტყვა ჩვეულ სტიქიაში აგდებს და ისიც უკვე ძველებურად ეთამაშება მას, რაღაცნაირად ადრინდელივით მხიარულად რითმავს, პოულობს კალამბურებს, ამიტომ ლექსის ინტონაციას ხშირად მსუბუქდება. ანუ ერთგან შეიძლება ის წერდეს: ამიერიდან სალხინებელის სამხრივ ტრასაზე უნდა გეძიო და რა კი ვეღარ მომიბრუნდები, მე თვითონ უნდა წამოგეწიო. რამდენიმე სტრიქონის მერე კი ასე ჩაახუჭუჭოს: უარი ნარდის მღერას და ბანქოს, მარა ოიან მუარებიან ვარხალალოებს ვეუარები, აუარება უარებია. ყოველივე ეს დისტანცირების ეფექტს ახდენს. შეიძლება ბრეხტისეული გაუცხოებაც გაგვახსენდეს. საბოლოო ჯამში კი ფსიქიკის თვითდამსავ ბუნებაზეც მეტყველებდეს. როდესაც მძიმე ტრაგედიის ჟამს ადამიანის ფსიქიკა პერიოდულად გაურბის მომხდარზე ფიქრს და სხვა რამით ანაცვლებს მას. მოუსმინოთ კლავ ლევან ბრეგაძეს.
აქ ამ ლექსში, რომელიც ძალიან განსხვავდება ვახტანგ ჯავახაძის ადრეული ლექსებისაგან, ორივე პერიოდში 60-იან წლებში ის წერდა სულ სხვანაირ ლექსს, 70-იან წლებში და 80-იანში დღემდე სულ სხვანაირ ლექსს და ამგვარი ლექსები არის ამ წიგში შესული. ყველა ამგვარი ლექსია გარდა ამ პირველი ლექსისა, ელეგიისა, რაღაცა ახალი იწყება ამ ლექსში და არა მარტო ვახტანგ ჯაოგრაფიაში მოქმედებაში. როგორც ჩანს საზოგადო და რა არის ეს ამგვარ ლექსში პოეზია უფრო მეტად ხდება ფაბულური დოკუმენტურობა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მოენატრა კითხველს მას შემდეგ, რაც პოეტური ფანტაზიის დიდი აბობოქრების ხანა იდგა და ჩამთავრდა. ოღონდ ეს ის ნატურალიზმი არ არის მე-19 საუკუნის ბოლოს ნატურალიზმი, რომ იყო. ამიტომ მინდა, რომ მას თავში დაუმატოთ ნეონატურალიზმი, რომლის ნიშნები უკვე კაფიოდ შეინიშნება თანამედროვე ქართულ პოეზიაში. ფაქტები, რომლებიც ხდებოდა პოეტის ცხოვრებაში, ადამიანები, სახელები და გვარები, დასახელებულები, რომლებიც მის გარშემო ტრიალებდნენ, იქნება ეს გურამ დოჩანაშვილი თუ მერაბ ბერძენიშვილი, დათო წერედიანი თუ ელგუჯა ამაშუკელი, შვილი მათი ირაკლი თუ მისი მეგობრები შემოდიან და ქმნიან იმ არაჩვეულებრივ გარემოს, რომელიც ასახულია ამ ლექსში. ერთი თანამედროვე კრიტიკოსი ძალიან ზუსტად ახასიათებს ამგვარ პოეზიას. პოეტური ფრაზა ამგვარ ლექსებში იჩრდილება საგნობრივი სამყაროს ვიზუალური კონკრეტულობით. აზრის დამაჯერებლობას, სურათის დამაჯერებლობა ენაცვლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რაც შეეხება სხვა ლექსებს, აქ ვახტანგ ჯავახაძე ძველებური დიდოსტატობით ახერხებს თავისი კალამბურები თუ მაჯამური რითმები მხოლოდ გარეგნული ეფექტისთვის კი არ შექმნას, არამედ აზრით ჩადოს, თავისებური რაკურსით დაგვანახოს რაღაც მოვლენები. აი მაგალითად აქ: უფალო, მომიტინგე მოაქციეს, ნუ დასჯი, არამედ მოაქციე. ან აქ: ერქვა, SSR-ი არის უსუსური.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის პროგრამაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.